ክልቲኦም ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈፂሞም ዝተባህሉ ጭፍጨፋታት ዘፃሪ ዘይሻራዊ መርማሪ ንኽኣቱ መንገዲ ክመዓራርን ፀዊዖም። ሲንዲ ሴይን ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ከተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘዋፈርዎም ወታደራት ፌደራል ቅድም ክብል ንክልል ትግራይ ከምሓደር ምስ ዝፀንሐ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክዋጎ ፀኒሖም እዮም። ቅድመ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ተፀባይ ርዳእታ ዝነበረ ህዝቢ በዚ ኩናት ድማ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሞይቱ እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሽሌት ኣብ መሬት ትግራይ ተፈፂሞም ንዝተባሃሉ መስካሕካሕቲ ፀብፃባት፣ ወሲባውን ፆታውን ጥቃታት፣ ዘይፍትሓዊ ቅትለታትን ስርቅን ኣባይታ ወሪዱ ብጭቡጥ ንምፍፃሞም ዘፃር ኣካል ብቕልጡፍ ክኣቱ ይግባእ ክብላ ንዘልዕልኦ ሓሳብ ሓዳስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ግሪንፊልድ ይሰማምዓሉ።
Be honest to prevent further atrocities and human suffering.
ተወሳኺ ጭካነ ዝተመልኦም ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበፅሑ ስቃያትን ንኸይፍፀሙ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወርድ ይኸውን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ኩናት ጠጠው ከብል ክተሓባበር ነተሓሳስብ። ብተመሳሳሊ ሓይልታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ክወፁ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ይኸውን እየን ዝበላ ግሪንፊልድ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሃገር ንሓደጋ ተቃሊዑ ንዝርከብ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ከተባፅሕ ከም እትደሊ ደጊሞም ገሊፆምሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ፀጥታ እቲ ክልልን ድሕንነት ሲቪል ህዝብን ሓደጋ ከይበፅሖ ከም ዝከላኸልሉ ቃል ኣትዮምሎም እዮም ክብሉ ወሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ሓቢሮም።
I think what we're going to look to are both the right words but of course even more importantly
ፈለማን ሕና ንሪኦ ነገር ነቲ ትኽክለኛ ቃል እዩ። እቱ ኣዝዩ ብዝበለፀ ዘድልግና ስዒቡ ዝመፅ ነገር ይኸውን እዮም ዝበሉ ኔድ ፕራይስ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኣማይት ዝቆፀሩ ሰባት ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቐትሉ ኣብ መደምደምታ በፂሑ እዩ። ብምዃኑ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ብምባል ዘይሻራውያን መርመርቲ ናብቲ ቦታ ክኣትዉ ንምግባር ዓለም ለኸ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ምክትል ዳይረክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣሜሪካ ኣድተይ ኣክወይ ተዛሪቦም። እዚ ግልፂ እዩ። ከምዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዝዓይነቱ ክብድ ዝበለ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ፀቕጢ ብምፍጣር ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምቕያር ግድን እዩ። ንክልቲኡ ዓይነት ለውጢ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እንታይ ይካየዳሉን ንመፃኢ ግን ድማ ኣዝዩ ዘድሊ ምምሕያሽ ንክመፅእ ፀቕጢ ምግባር ግድን ምዃኑ ግልፂ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣኮይ ኮኑ ካልኦት ሰሞያ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስትራቴጂካዊት ወታሃደራዊት ሽርካ ኣሜሪካ ምዃና ይገልፁ። ነዚ ድማ ይብሉ ኣብቲ ፀገማት ዘይፍለዮ ዞባ ምዕሩይ ዝኾነ ምሕዝነት ሒዘን ዝርከባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለው ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማል ሓሙስ መጋቢት 4/2021 ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣመልኪቱ ዝፀውዖ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተወዲኡ ክብል ንዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። ኣባይቶ ፀጥታ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ዘለዎን ቻይናን ሩስያን ካብ ተለወጥቲ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ድማ ህንዲ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምእታው እዩ ክብላ ነቲ መግለፂ ከም እተቃወምኦ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ።